Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 11 shtator 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot të shënohet 8 vjetori sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara. Duke u shprehur për marrëveshjen Eulex së Serbisë dhe kundërshtimin e Kosovës, ekspertja Ana Dilelio Postirash thotë:
Ky konflikt çon në delegjitimimin dhe dobësimin e udhëheqësve të Kosovës. Është e qartë se publiku i gjerë nuk mbështet protokollin e Eulex Serbi, por udhëheqësit kosovar duhet të pranojnë marrëveshjet.
Greva e nënave në Prishtinë ka hyrë në ditën e 12. Ambasadori amerikan në Irak, Christopher Hill, thot se Al-Qaida po mundohet të riprodhojë dhunë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Albana Isufi.
New York. Shtetet e Bashkuara do të shënojnë për vjetorin e 8 të sulmeve mbi qendrën botërore tregtare. Ceremonia do të mbahet në vendin ku qëndronin kullat për të nderuar 3000 persona të vrarë në vitin 2001 në New York, Pentagon dhe nga rrëzimi i aeroplanit në Pennsylvani. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton pritet të marrë pjesë në ceremoni si dhe të mbajë një fjalim. Washington. Ambasadori amerikan në Irak ka thënë se ende është në agjend tërheqja ushtarëve amerikan nga Iraku në gushtin e vitit të ardhshëm. Christopher Hill ka thënë se 12 muaj të ardhshëm do të janë thelbësorë në fushën e sigurisë, relacioneve diplomatike dhe përparimit politik.
The bombings in recent months show that we still have to deal with.
Shpërthimet në muajt e fundit tregojnë se ende duhet të merremi me Al-Qaida, e cila po mundohet të rigjeneroj dhunë, ka thënë Hill para një komisioni të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Kabul. Këshilli ndërkombëtar për siguri dhe zhvillim me seli në Londër ka bërë të ditur në një raport të tij se prania talibanëve është zgjeruar në pothuajtër Afganistanin. Këshilli tha se talibanët kanë një prani të përhershme në 80% të Afganistanit, ndërsa në 17% të pjesës tjetër të vendit ata zhvillojnë aktivitete thelbësore. Islamabad. Armata e Pakistanit ka arrestuar zëdhënësin e talibanëve në luginën Swat si dhe katër lider tjerë të militanteve nga rajoni. Armata tha se Muslim Khan dhe të tjerët u kapën gjatë një operacioni të suksesshëm. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama do të mbajë një fjalim të hënën ardhshme në Wall Street rreth asaj se çfarë ka bërë administrata e tij që të zbuz krizën financiare. Në njoftim, shtëpia e Barr tha se Obama do të diskutojë edhe për përkushtimin e administratës së tij, që të zvogëlojë përfshirjen e qeverisë në sektorin financiar. Fjalimi vjen saktësisht një vit pasi që banka e investimeve Lehman Brothers kolapsoi duke u zhytur në krizën financiare që u ndje më pas në tërë botën. Taipei. Ish presidenti Taiwanit Chen Shui-bian është dënuar me burg të përjashtëm pasi që një gjykatë taiwaneze shpalli fajtor në akuzat për korrupsion. Ai është akuzuar për keqpërdorim, mashtrim, marrje të rushfetit dhe spastrim parash, përfshirë miliona dollar ndërsa ishte në detyrë nga viti 2000 deri në vitin 2008. Gruaja e tij Wu Shu-chen është dënuar në akuzat të njëjta, po ashtu me burg të përjashtëm. Dëgjuat buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Ekspertja për Ballkanin, Ana Dilelio, thot se opinioni në Kosovë nuk e mbështet marveshjen e Ulexës Serbi, por udhëhecit e Kosovës do të pranojnë marveshjen dhe kjo i vë ata në një pozitë të paqëndrueshme. Si pasaj, plani Ahtisari me praninë evropiane dhe Ulexin në Kosovë ishte gabim. Me ekspertën Ana Dilelio ka biseduar Iliriana Bajo.
We have a international presence in Kosovo and
Ana Dilelio, kemi një prani të shtuar ndërkombëtare në Kosovë në kohën kur udhëheqësit e Kosovës kanë përcaktuar demokratizimin si përparësi të tyre. A është kjo prani ndërkombëtare ndihmë apo barr në këtë proces?
How much is a help and how much is a burden?
Kosovo after the independence
of Kosova pas pavarësisë paraqet një rast interesant për studiuesit e misioneve ndërkombëtare dhe për ata që merren me analizat mbi sovranitetin dhe humbjen e tij nga një shtet. E kam thënë edhe më herët në vitin 2007 kur diskutohej plani Ahtisari se ishte gabim të vazhdojë të mbajë Kosova në mbikëqyrjen e pranisë ndërkombëtare. Plani i aktisarit me praninet evropiane dhe uleksi në Kosovë ishte gjithashtu gabim. Gabimi qëndron në faktin se bëhet fjalë për një zgjidhje që është e pasbatueshme. Nga ana tjetër, nuk bëhet fjalë vetëm për një gabim, por edhe për një pengesë në demokratizimin e Kosovës dhe legitimitetin e krerëve të saj. Kjo pasi plani i aktisarit i merr legitimitetin njerëzve që janë zgjedhur me vota të lira dhe demokratike. Pasojat e planit të aktisarit po i shohim aktualisht. Tashmë kemi një situatë shumë të vështirë me ndarjen de facto të Kosovës, me pamundësinë e zbatimit të decentralizimit, pamundësinë për të vendosur kontrollin dhe shtetin ligjor në veri të Kosovës dhe me organizatat e misionit ndërkombëtare që nënshkruajnë pakte me Serbinë pa përfshirë autoritetet e Kosovës. Kjo është shumë problematike për demokratizimin.
And this is all very detrimental to democratization.
You mentioned the treaties that or protocols or
përmendët paktet apo arrangimet teknike që Uleksi po nënshkruan me Serbinë, të cilat janë kundërshtuar nga institucionet e Kosovës. Vende si Britania apo Gjermania kanë kërkuar nga Prishtina që t'i pranojnë dokumentat në fjalë. Ky konflikt ndonse po mbahet në tonet e buta, ku mund të çojë?
Ky konflikt çon në delegjitimimin dhe dobësimin e udhëheqësve të Kosovës. Është e qartë se publiku i gjerë nuk mbështet protokollin e Uleks-Serbi, por udhëheqësit kosovar duhet të pranojnë marrëveshjet e për më tepër janë të ekspozuar ndaj presionit të qeverive që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Kjo i vë udhëheqësit e Kosovës në një pozicion të paqëndrueshëm. Nëse ata do të sillen në përputhje me ato që i kërkon bashkësia ndërkombëtare, do humbasin fuqinë dhe legitimitetin para popullit të tyre. Nëse nuk veprojnë sipas kërkesave të ndërkombëtarëve, humbasin legitimitetin para bashkësisë ndërkombëtare. E gjithë kjo i vendos drejtuesit e Kosovës në një pozicion të palakmueshëm dhe nuk çon askund.
Ekspertja për Ballkanin Ana Di Lelio. Greva e 6 nënave në Prishtinë ka hyrë në ditën e 12. Ato kërkojnë identifikimin e përshpejtuar të mbetjeve mortore. Por zyrtar nga Komisioni Qeveritar për të Pagjeturit thonë se me formën e presionit nuk zgjidhet problemi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Drejtuesja e grevisteve Nysret e Kumnova tashmë ka paralajmëruar se që nga dita e hënë më 14 shtator, mënyra e protestës së tyre do të radikalizohet duke u shndruar në grevë urie si rezultat i zhgënjimit ndaj institucioneve kompetente, të cilat sipas saj nuk kanë dhënë asnjë përgjigje konkrete se sa kohë nevojitet për identifikimin e 405 mbetjeve mortore, të cilat janë në kontejnerët pranë zyrës për persona të zhdukur dhe mjeksi ligjore në Prishtinë.
Nuk pam as nuk ndëgjum asnjë hap më konkret për të cilën kërkes edhe jemi futur në grev për përshpejtimin e identifikimit të mbetjeve mortore që janë këtu në Mërg.
Në anën tjetër, Prem Gjetaj, drejtues i Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur, thotë se greva e tanishme dhe paralajmërimi për hyrje në grev të uris nga gratë e shoqatës thirrjet e nënave është fakt shqetësues. Ai vlerëson se kërkesa e grevistëve parimisht është e drejtë, por mos identifikimi deri tashmë i mbetjeve mortore nuk ka ndodhur për shkak të neglizhencës së institucioneve kompetente.
Forma e presionit në anë të greves nuk më duket se zgjedh problemin, për arsye se nuk ka mbet deri më tash asgjë lidhur me atë që vërtet ka neglizhu dikush ose ka penguar procesin e identifikimit të mbetjeve mortore për shkak se dikush a sjell mënyrë oportune, sepse nuk shkon në favor as dobit kërkuaj.
Zoti Gjeta i shtoi se procesi i identifikimit të mbetjeve mortore kërkon kohë, por zonja Kumnova këngul se kërkesa e tyre për përshpejtim të identifikimit të mbetjeve mortore është e mbështetur në argumente dhe se kërkon nga institucionet që ta konfirmojnë një afat se kur mund të sigurojnë rezultatet nga identifikimi i mbetjeve mortore. Doktor Arsim Gërxhaliu, drejtori i zyrës për personat e zhdukur dhe mjeksi ligjore, person se shtegdalja vetme nga kjo gjendje është marrja parasysh e argumenteve që vijnë nga të dyja anët, grevistët dhe institucionet.
Është më së vërtetë se kërkohet kohë, por mos kuptimi nga ana e grevistëve është se ne duhet t'i japim atyre përgjigjen e pyetjet konkrete. Mostrat janë dërguar do të thotë në Bosnë. Atëherë le të jemi të qartë, do të ishin më së mjaftueshme 30 ditë që të kthehet përgjigje konkrete për ato mostra të cilat janë dërguar.
Grevistët kanë paralajmëruar se që nga dita e hënë do ta ndërprejnë çdo komunikim me njerëz, media dhe persona zyrtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Si që thamë edhe në fillim të emisionit, sot shënohet 8 vjetori sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara. Sulmet me aeroplan në New York dhe në Washington shkaktuan vdekjen e më se 2800 njerëzve. Në vazhdim ju përkujtojmë ngjarjet që ndodhen më 11 shtatore 2001, ditë kjo e cila e ndryshoi rrjedhën e historisë.
E marta e 11 shtatorit 2001 në New York premtonte një ditë me diell. New Yorkezët e fillonin ditën e punës dhe votonin për zgjedhjet e bashkisë, por një zë i pazakonshëm e theu heshtjen e rëndomtë në orën 8:46 të mëngjesit. Një aeroplan i udhëtarëve Boeing 757 fluturoi shumë ulët pranë rrokaqieve të qytetit. Zhurma e motorëve bëri që njerëzit të ndalen dhe të shohin lart. Ata e pan aeroplanin e kompanisë American Airlines që fluturonte nga Bostoni se si u përplas në katet e 94 deri te 99-in të qendrës botërore të tregtisë. Në të ishin 94 udhëtar dhe antar të ekuipazhit. Aeroplanin kishte rrëmbyer grupi i prirë nga Mohamed Atta.
This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center.
Këtu duken pamje të tmerrshme. Është qendra botërore e tregtisë ku një aeroplan u përplas në njërin nga kullat, raportonte Caroline për CNN. Pamjet ishin të tmerrshme. Policia dhe zjarfiksi të New Yorkut shpejtuan të ndihmojnë. Gjithë televizionet filluan transmetimin e drejtë për drejtë, por në orën 9:03 një aeroplan tjetër goditi kullën dytë, tashu pa qartë se është sulm terrorist. Presidenti George Bush gjendej në një shkollë fillore në Sarasota të Floridas. Ati i than për aeroplanin e parë që goditi kullën jugore, por besohej se kjo ishte fatkeqësi. Pak më vonë, shefi personelit Andrew Card i përshpëriti në vesh. Zoti president, aeroplani dytë goditi qendrën botërore të tregtisë. Amerika është sulmuar. Në orën 9:29 para largimit nga shkolla, presidenti Bush bëri deklaratën e parë.
I have spoken to the vice president, to the governor of New York, to the director of the FBI.
Kam folur me nën presidentin, guvernatorin e New Yorkut, drejtorin e FBI-së dhe kam urdhëruar të gjitha resurset e qeverisë federale të dalin në ndihmë viktimave dhe familjeve, si dhe të ndërmerren hetime të plota për të ndjekur dhe gjetur autorët e këtyre akteve. Terrorizmi nuk do t'ia dalë kundër vendit tonë, tha Bush. Më 9:39, aeroplani American Airlines me 63 udhëtar dhe ekuipazh që fluturonte nga aeroporti Dallas në Washington, ishte rrëmbyer nga 5 vetvrasës dhe u vërsul në Pentagon. Rreth 125 njerëz e humbën jetën, përfshir udhëtarët. Ndërkohë në New York, qindra zjarfikës përpiqeshin të ngjiten shkallëve të kullave binjake, por temperatura e lartë që arriti 1100 gradë Celsius bëri që struktura të shkrihet dhe kulla kolapsoi. 5 minuta pasi kolapsoi edhe kulla e dytë, një betejë tjetër për jetë vdekje zhvillohej në Pensilvani ku 4 terroristë kishin rrëmbyer aeroplanin që nga New Jersey fluturonte për në San Francisco dhe dëshin ta drejtonin nga Washingtoni. Disa udhëtarë kacafytën në rrëmbyesit dhe parandaluan që aeroplani të shndërrohet në një bombë tjetër. Aeroplani u rrëzua, por nuk ia doli të përplaset në shtëpinë e bardhë apo në ndërtesën e Kongresit. Më shumë se 2800 njerëz, përfshir 343 zjarfikës, e humbën jetën në qendrën botërore të tregtisë. Atë ditë, zyrtarët amerikanë nuk e dinin shkallën e plot të sulmeve terroriste apo organizimin e sulmeve tjera. Aeroplani presidencial atiroi në bazën ushtarake në Louisiana.
Our military at home and around the world is on high alert status.
Ushtria jonë në vend dhe në botë është në gjendje të lartë gatishmërie, tha Bush. Në orën 9 në mbrëmje, presidenti Bush ju drejtua kombit nga zyra ovale. A i tha se përgjegjësit do të kapen, ndërsa terroristët vetëm bënë që një komb të ngritet e të luftojë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam. Sot të shënohet 8 vjetori sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara. Duke u shprehur për marrëveshjen e ULEK-Serbi dhe kundërshtimin e Kosovë, ekspertja Ana Dileli opostirash tha:
Ky konflikt çon në delegjitimimin dhe dobësimin e udhëheqësve të Kosovës. Është e qartë se publiku i gjerë nuk mbështet protokollin e ULEK-Serbi, por udhëheqësit kosovar duhet të pranojnë marrëveshjet.
Greva e nënave në Prishtinë ka hyrë në ditën e 12. Ambasadori amerikan në Irak, Christopher Hill, thot se Al-Qaida po mundohet të riprodhoj dhunë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.